Komisija je odlučila da druga pratilja u kategoriji junica bude grlo kataloški broj 122. Vlasništvo je Veroljuba Ilića iz Klenja, grlo Vojka, rođena 8. februara 2013. godine, otac H2O. Prva pratilja, dakle ostale su dve odlične junice, kataloških brojeva 127 i 129, a komisija je odlučila da prva pratilja bude junica kataloški broj 127. Seka, vlasništvo Dragana Vladimirovića iz Klenja. Grlo Seka, rođena 20.1. 2013. godine, otac Hupsa. Ona je prva pratilja na današnjoj izložbi u kategoriji junica, grlo kataloški broj 129. Ema, vlasništvo je Tome Ercegovčevića iz Klenja. Čestitamo! Grlo Ema, rođena 3. aprila 2013. godine, šampionka u kategoriji junica. Prelazimo na kategoriju prvotelki. Druga pratilja je grlo kataloški broj 87, Vinka, vlasništvo je Milana Pantelića iz Bogatića. Grlo Vinka, rođena 19. februara 2012. godine, otac Vizel. Čestitamo. Ostala su dva nagrađena grla u kategoriji prvotelki. Komisija je odlučila da prva pratilja ili drugo mesto, kako već hoćete, vice šampionka u kategoriji prvotelki bude grlo kataloški broj 97, Lana, vlasništvo je Siniše Ljubanića iz Bogatića. Čestitamo. Šampionka u kategoriji prvotelki je grlo kataloški broj 89, Cvetanka. Čestitamo. Vlasništvo Veroljuba Ilića iz Klenja. Šlag na tortu kada su u pitanje izložbe krava simentalske rase su sigurno ova posljednja kategorija. Komisija je odlučila da treća pratilja, odnosno druga pratilja u kategoriji krava bude grlo kataloški broj 32. Vlasništvo je Dragana Vladimirovića iz Klenja. Čestitamo. Grlo Vilma, trećoj laktaciji 6169 kg mlijeka. Dakle, ona je druga pratilja u kategoriji krava. Prva pratilja u kategoriji krava je grlo kataloški broj 17, Pastirka, vlasništvo je Slavoljuba Marinkovića iz Dublja. Čestitamo. Grlo Pastirka, rođena 10.11.2009. godine, otac Leo, druga laktacija 5958 kg mlijeka. A mi smo došli do proglašenja šampionke u kategoriji krava i šampionke današnje izložbe. Komisija je odlučila da šampionka u kategoriji krava bude grlo kataloški broj 45, vlasništvo Siniše Ljubanića. Čestitamo. Grlo Šara, rođena 2. jula 2009. godine, treća laktacija 6638 kg mlijeka. Dakle, grlo spremno za izložbu, kao što možete vidjeti, u dobroj kondiciji. A prema mišljenju komisije, šampionka šeste izložbe priplodnih krava simentalske rase u Bogatiću je grlo kataloški broj 8. Vlasništvo je Mila Bojičića iz Dublja. Čestitamo!